Tak, Kubo, máme tu ďalšiu epizódu, kde tentokrát privítame Hronky, teda našu bývalú reprezentačnú blokárku Veroniku Hrončekovú. No a jedným z dôvodov, prečo sme si ju zavolali ku nám do podcastu, je samozrejme to, že intenzívne sleduje aj dianie na našich palubovkách, ktoré nám pomaly, ale isto vrcholí finálovými súbojmi a zápasmi o tretie miesto. No a povedz mi teraz úprimne, čakal si, že u mužov bude ten priebeh taký, aký je, a teda, že v finále bude vyrovnané na zápasy 2-2 a že o treťom mieste už bude rozhodnuté a získa ho Mijava v najkračom možnom čase?
Čau, Paty. Úprimne, to finále som trošku čakal. Myslel som si, že to fakt takéto vyrovnané bude, aj keď ako, sorry, ale nemožno mi nespomenúť, že Tošo Holý proste nebol na treťom zápase, lebo ani neviem, kde to bol, si hovoril, že bol na dovolenke, či kde.
V Dubaji bolo, no, na takže konferencii krypto.
Tak to je ako síce pekné, ale veď toto už je medzi ním a medzi vedením VKP samozrejme. Ale toto som celkom čakal. Čakal som, že to finále vyrovnané bude. Trošku smolné zranenie Pavelku, ktorému na diaľku želáme skoré uzdravenie. Tak uvidíme, ako to zahybe s Komárnom, pretože sme videli, že nastúpil Ferho Gurček ako vlastne hrajúci tréner. A k Mijave tam rozhodne gratulujem, ak sa nemýlim, tretí bronz po sebe. A či som to čakal? Tyjo, no, musím sa priznať, ten Prešov podľa mňa nemal také presvedčivé výsledky ako Mijava, aj keď Mijava tiež vedela nejakým spôsobom tie svoje výkony mať také kolísavé, ale čakal som, že Mijava to zvládne. Neviem, či na tri zápasy, ale aj keby nie, tak v tom štvrtom si myslím, že by si to Mijava postrážila. Takže teším sa na finále, pretože bude vyrovnané. Myslím, že sa máme na čo tešiť, ale dostaňme sa ku žien, pretože tam sa po reprepauze vlastne aj finále, aj séria o tretie miesto vrátila naspäť a o víťazovi ani vlastne zďaleka rozhodnuté nie je, pretože v oboch prípadoch je stav vyrovnaný 1-1. Obe série teda si myslím veľmi solidné športové divadlo nám ešte predvedú. Tak ako to podľa teba dopadne?
No, môj osobný tip je, že v finále bude na 5 zápasov a myslím si, že ho vyhrá Nitra. A myslím si, že o tretie miesto tam si to netrúfam typovať, lebo mám pocit, že to VKP má káder lepší ako Žilina, ale zatiaľ to podľa mňa úplne nepotvrdzujú a myslím si, že veľmi dôležitý bude teraz zápas, ktorý bude vlastne v stredu v Bratislave a podľa mňa ten, kto vyhrá, tak vyhrá aj celú sériu.
No, tak uvidíme, či tieto tvoje typy budú správne. A najbližší nás teda čaká v útorok o 18. tretí finálový súboj v Nitre, no a potom v stredu sviatok volejbalu v hale na Posledníkoch v Bratislave, kde najprv vlastne o 5. nastúpia ženy o už spomínané tretie miesto a neskôr o 8. muži VKP proti Komárnu. No, tak určite si tieto zápasy nenechajte ujsť, bude sa na čo pozerať. No ale my už poďme privítať našho ďalšieho hostia, ktorým je teda už spomínaná Veronika Hrončeková.
Poďme na to.
Na podaní Jakub Ihnat. Raz vynikajúce Ihnatové skrátené podanie. Dáva Tomáš Patúc. Cítiť najmä na Tomášovi Patúcovi, ako ide z neho energia, ako veľmi chce.
Na Bezblok. Prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnatom a Tomášom Patúcom.
Nebola som ja až taká, aby som povedala, že zaujímavá osoba na to, aby sa niekto rozčuloval na tým, že či som Slávy alebo som Štrabagu. Takže keby sme nešli týmto lietadlom, tak neviem, či sa dostaneme vôbec domov. Bolo to náročné, ale nevymenila by som to asi za nič, pretože nie každý má takú šancu, ako som mala ja. Všetko to, čo som počas kariéry zažila, tak mi potom v konečnom dôsledku pomohlo.
No keď hovoríš o tejto rozpoltenej osobnosti, tak ja musím teda napraskať party, ale ja toto úplne zbožňujem, lebo nám sa už kopu krásne. No ahoj Hronky, tak vítam ťa v našom podcaste. Ako sa máš?
Čaute chalani, mám sa super a som rada, že ste ma pozvali, takže ďakujem a teším sa a som zvedavá, že čo vás bude o mne zaujímať.
No, tak my dúfame, že nám povieš nejaké zaujímavé veci aj, takže ja už sa tiež teším na rozhovor.
Čau Hronky, sme radi, že si prijala pozvanie. No ale ešte predtým, ako ťa začneme spovedať, poďme si na začiatok trošku priblížiť tvoju kariéru. S volejbalom ako takým si, predpokladám, začala vo Zvolene, keďže odtiaľ pochádzaš, ale s tzv. Veľkým volejbalom si začala v Slávii, odkiaľ si ako pomerne mladá, mala si tuším 20 rokov a odišla si do prvého zahraničného klubu, teda do Prostejova, kde si strávila 3 roky, no a nasledovalo štvorročné pôsobenie v Nemecku, a rok v rumunskom Targovišti a potom si sa po 8 rokoch vrátila do Bratislavy, tentokrát ale do Štravagu Bratislava, teda do klubu, ktorý bol ešte donedávna najväčším rivalom Slavie. No a potom si ešte vyskúšala pôsobenie v Izraeli, ktoré však, ak sa nemýlim, ukončila pandémia covidu. No a potom to angažmanie sa rozhodla ukončiť aj ty svoju kariéru. No a úctyhodných 76 zápasov si odohrala aj v reprezentácii, s ktorou si sa rozlúčila domácimi majstrovstvami Európy v Bratislave. No a teraz síce volejbal intenzívne sleduješ, ale už len ako diváčka, prípadne ako volejbalová expertka, častokrát aj spolu so mnou v televízii JoySport. No ale poďme teda úplne od počiatkov tvojej kariéry. Ako si sa dostala vôbec k volejbalu?
No, vidím, že ma máte celkom prečítanú, takže zhrnutie bolo správne. Ja som sa k volejbalu dostala v podstate tak, že ja som od malička vyrastala s loptou, pretože otec hrával volejbal, čo ja si pamätám celý život. Samozrejme nie na nejakej profi úrovni, ale bavilo ho to a tým pádom vlastne aj ja, aj brat sme ako keby stále mali tú loptu pred očami, potom neskôr v ruke a jednoducho sme už s ňou boli takí zrastení, takže to bola taká prirodzená voľba, aby som to povedala asi.
No a ty si v Slavii bola už ako 14-ročná. Ako to vôbec prebiehalo tvoje začlenenie do toho A tímu? Spomínaš si na to?
Spomínam si, no tak ja som v podstate prišla do Slavie do kadeckého tímu. Tam bol vtedy vlastne Paľo Bernard tréner, juniorky mal Laďo Popeláš, no a vlastne Martin Hančík bol tréner vtedy A družstva, s tým, že oni si ma občas volali na tréningy do Ačka, ale nebolo to akože o tom, že by som tam stále bola s nimi na každom tréningu, skôr iba také, že prišla nová vysoká, poďme ju vyskúšať, že ako to vlastne bude vyzerať, no a postupne som tam chodila stále viac a viac a už som tam nejak tak ostala.
No, predpokladám, že si bola teda v týme najmladšia, tak nám povedz, čo všetko z toho, čo zvyknú robiť mladí hráči, ako je napríklad stavanie siete, či nosenie vôd, si musela robiť?
To sú strašne zákerné otázky, pretože podľa mňa, ako neviem, ako to teraz funguje, ale podľa mňa už takáto hierarchia, že najmladší musí robiť všetko, tak to už asi neexistuje. Ale no, neviem, kľudne ma opravte, lebo ja už vôbec neviem, že jak to funguje. Ale v Slavii, samozrejme áno, sieť, to bolo jasné, pripraviť teda sieť, lopty, kompletne ihrisko, vody, to bolo jasné. Potom samozrejme, keď sa niekde cestovalo, tak všetky tie záležitosti, ktoré sme mohli mať v rukách stojany s loptami, čokoľvek, teda s fľašami, tak to samozrejme vždycky sme nosili. Dokonca si pamätám, že to už bolo potom aj v iných zahraničných angažmánoch, tam sme pomáhali nosiť masterský stôl do autobusu, to bolo celkom také vtipné. Ale v Slávii boli také špecifika, napríklad, že v zime, teda v tých zimných obdobiach, sme si na tréning varili čaj. Čiže ešte aj to sme museli robiť ako mladé. Okay. Proste pripraviť do kanvice, teda do termosky čaj, aby keď niekto náhodou bude chcieť cez tréning, aby sme takéto veci mali pripravené.
A to bola taká zima, že ste museli mať čaj?
Áno, v Slavii bola zima v tej mladosti, ale akože to bolo také, že skôr pán Hančík si tak vymyslel, že to by mohlo byť super. Tak sme sa akože vydali týmto smerom, ale už si úplne nepamätám, že či to malo akože nejakú veľkú odozvu, ale muselo to byť, lebo pán Hančík povedal.
No každopádne v roku 2010 si prestúpil do Prostejova. Mal v tomto tvojom prestupe prsty aj tréner Čada, ktorý vlastne v tom čase viedol aj našu ženskú reprezentáciu?
Vieš čo, áno, ono v podstate On ma samozrejme oslovil s tou ponukou, lebo ja som v tej dobe nemala agenta, lebo však hrávala som v Slavii a vtedy to nebolo bežné, že by si na domácej scéne potreboval mať agenta. Takže prišiel s tou ponukou a ja som samozrejme riešila aj iné ponuky a možno trošku iným smerom, ešte aj predtým, ako som vôbec rozmýšľala nad Prostejovom, počas strednej školy teda skôr. Ale dohodli sme sa a v podstate mal v tom prsty, teda minimálne v tom, že už som ho poznala, vedela som, čo od toho môžem očakávať a tým pádom som si povedala, že idem do toho.
No, Prostejov vtedy absolútne dominoval v tej českej lige, bol to tým s naozaj veľkým množstvom legionárok, pravidelne hrala Ligu majstrov, predpokladám, že aj tam si bola jedna z najmladších, keď si tam prišla. Ako si dokázala zvládnuť taký veľký skok z našej ligy do týmu, ktorý patril k absolútnej špičke, či už v Česku a pravidelne sa účastnil európskych pohárov?
No, to je dobrá otázka, lebo teraz to vnímam úplne inak, ako keď som tam šla. Vtedy mi to prišlo, že je to strašne cool a nerozmýšľala som nad tým, že ako to zvládnem, či to zvládnem, ako to bude vyzerať. Ale veľmi mi určite pomohlo to, že boli tam baby, ktoré som poznala, či už to bola Solange alebo Iva Bramborová. Takže nešla som úplne do cudzého prostredia. Samozrejme, jazyková bariéra tiež v tomto prípade nebola žiadna, čiže to bola tiež taká veľká výhoda. No a neviem, ja som potom nad tým ani nejak nerozmýšľala. Jednoducho som prišla na tréning, možno prvé dva týždne som akože tak asi pozerala, že, wow, že kde to som, proste zrazu musím niečo po anglicky povedať, zrazu sa tu odo mňa chcú úplne iné veci. Ale pri tom tempe, ktoré sme mali a pri tých všetkých súťažiach, ktoré vlastne Prostejov v tej dobe hrával, okrem Ligy majstrov, sme hrali vlastne Mevzu. Vtedy hrala sa Česká súťaž, Český pohár, Československý pohár, takže to bolo také kvantum tréningov a zápasov, že človek nemal šancu rozmýšľať nad tým, že kam sa dostala, že vlastne ako to zvláda, alebo to nezvláda. Proste to je iba také, že ideš s tým, taký flow proste musíš mať.
No a v roku 2013 je tvoje úspechy, teda tvoje úspechy, úspechy Prostejova a samozrejme tvoje dobré výkony ti otvorili, dá sa povedať, cestu do Nemecka, kde si však titul so Šferinom v ani jednej z tých troch sezón, ktoré si tam bola, nezískala. Napriek tomu, že ste určite patrili k favoritom, tak to bolo asi trošku sklamanie, nie?
Veď áno, pre klub to bolo sklamanie, pretože Šverin bol v tej dobe historicky najúspešnejší klub po Bundesligy a samozrejme očakávania boli veľké, ale na druhej strane ten tým, keď ja som tam prišla, bol vyskladaný z oveľa mladších hráčok, menej skúseností tie dievčatá mali, takže v podstate my sme sa ako keby možno tak hľadali dosť dlhú dobu a nakoniec vlastne samozrejme tie úspechy tam boli, tretie miesto v Bundeslige tiež nie je úplne najhoršie, čo si budeme hovoriť, ale to finále sa nám nikdy nepodarilo hrať a čo mňa osobne venzalo asi viacej bolo to, že vlastne nikdy sme sa nedostali ani do finále nemeckého pohára, čo je vlastne taká veľká udalosť. Každoročne proste to sleduje pomaly celé Nemecko, je to fakt, že veľká vec. Takže tam som sa vždy chcela pozrieť a nikdy som sa tam nedostala a to ma mrzelo asi viacej ako tie tituly. Ale na druhej strane darilo sa nám zase v iných pohároch, či to bol CEO alebo Challenge Cup, takže ja som bola celkom spokojná s tým pôsobením v Šverine.
No tam si sa myslím, že dvakrát dostali, raz teda do semifinále Challenge Cupu, raz do CEO Cupu, ale povedz nám, považuješ rozhodnutie ísť hrať do Nemecka, teda tvoj prestup sem, za jedno z najlepších rozhodnutí v kariére, alebo by si to s odstupom času urobila možno inak?
To je zase taká zákerná otázka, lebo ja sa nerada tak pozerám na veci, že či by som to spravila inak alebo nie, lebo každé rozhodnutie ťa proste v čase posunie niekam, kde jednoducho buď sa ti bude dariť, alebo sa nebude dariť a pôjdeš zase niekde inde. Čiže ja som veľmi vďačná za to, že som tam mohla byť, pretože som sa dostala v podstate do úplne iného levelu profesionalizmu, čo sa týka klubového volejbalu, lebo tréner Felix Kozlovský vlastne je jeden skvelý tréner, ktorý ma veľmi veľa naučil. Mali sme tam perfektné zázemie, či už to bola posilka, kondičný tréner, jednoducho čokoľvek, na čo si človek spomenie, bol to naozaj full service v rámci akože naozaj výborného levelu volejbalu, takže Ja som spokojná s tým rozhodnutím. Som rada, že som tam mohla byť a veľmi, veľmi mi to potom aj neskôr do kariéry vlastne dalo.
No my sme spomínali v úvode, že ty si sa vrátila na Slovensko a to v roku 2018, aj keď teda tentokrát do dresu už Štrajbagu Bratislava, teda vlastne v tom čase najväčšieho rivala Slavie, tak neschytala si sa to nejaké hejty, ako od funkcionárov Slavie, alebo od hráčok aj prípadne?
No, vieš čo, nie je to. Ja si myslím, že v tej dobe tá situácia už bola úplne iná. Keby som sa vrátila na Slovensko a nevrátila by som sa do Slavie, povedzme o, ja neviem, 5 rokov skôr, tak by to bol oveľa väčší problém. Ale v 2018 to už, myslím si, bola trošku iná situácia a hlavne ja som bola často po plastike predného väzu križného, takže nebola som ja až taká, aby som povedala, že zaujímavá osoba na to, aby sa niekto rozčuloval nad tým, že či som v Slavii alebo som v Štrabagu. Takže veľa sa zmenilo do toho roku 2018 na slovenskej scéne, takže ja som nezachytila žiadne hejty. A ak by niekto chcel nejaké hejty mať, tak kľudne môže. Pohode.
Tak
ja
čo sa zmenilo?
Zmenilo sa to, že v podstate presne, že Štrabak už nebol doprastal všetky tie záležitosti, ktoré som ja vlastne na tej slovenskej scéne poznala, keď som hrala v Slavii, tak tá situácia bola úplne iná. Boli tam úplne iní ľudia, iné vedenie. Samozrejme, tá rivalita v rámci bratislavských klubov tam je, ale už sa to tak strašne neprežívalo, že či je niekto zo Slavie, alebo je niekto zo Štrabagu, alebo bol predtým v doprastave a hral niekde inde, pretože predo mnou sa už aj iné dievčatá vystriedali v rámci bratislavských klubov, takže to nebolo nič nezvyčajné.
No ale poslednú sezónu v kariére si odohrala v Izraeli, v týme si bola spolu s Mirkou Kiakovou. Tak aký bol život a úroveň ligy v Izraeli? Bolo to pre vás ľahšie tým pádom, vlastne, že ste tam boli spolu dve Slovenky?
Izrael je také zvláštne moje pôsobisko, by som povedala, pretože veľa ľudí si to nevie predstaviť, ako to tam vlastne vyzerá. A keď sa ja na to pozriem, že keď porovnám napríklad Rumunsko s Izraelom alebo Nemecko s Izraelom, tak to bola taká dovolenková destinácia v zmysle, že trénovali sme oveľa menej, celé to počasie je celoročne krásne, bolo také, že človeka to tak lákalo, že mám deň voľna, tak idem na pláž a nie, to neriešim, že či je to v pohode alebo nie, však akože sme v Izraeli, tak prečo by sme to nevyužili. A celkovo tá úroveň bola taká, nechcem povedať, že slabá, ale ja som si to predstavovala trošku inak, ale tak to človek nemôže vedieť, kým tam nepríde. No a samozrejme Izrael má aj také tie svoje špecifika v rámci nielen volejbalu, ale tej inej situácie, takže my sme tam zažili aj nejaké početky bombardovania a takýchto vecí, takže vlastne sme dostávali ešte aj pred tréningom inštruktáž, že kam sa máme ísť schovať, keď budeme počuť nejakú sirénu, hej, že teraz začína bombardovanie, tak aby sme sa išli niekam skryť, takže to sú také veci, ktoré človek nezažije asi hoci kde v Európe.
No a spomínal teda, už sme to spomínali v úvode, že ty si hrála vlastne v Izraeli práve vtedy, keď vypukol COVID. Mm-hmm. A myslím, že práve ty si to bola, alebo ak sa možno sa mýlim, tak ma oprav, a kto sa vlastne pred tým návratom mal si nejaké komplikácie s tým návratom domov, tak nám trošku približí, ako to bolo.
Ježiš, áno, tak komplikácie, no. Ono, celá tá situácia okolo COVIDu vlastne celosvetovo podľa mňa, kým to nezačalo byť až veľmi seriózne, tak to podľa mňa nikto nejak extra nevšimal. My sme samozrejme s Mirkou sledovali tú situáciu na Slovensku a videli sme, že proste bol prvý lockdown a všetky tieto veci, ale keď ste 4 hodiny letu od Bratislavy, tak si hovoríte, že OK, no však proste nejako to dáme. No a my sme ani nerozmýšľali nad tým, že sa ideme nejak ponáhle domov, však hovorím, že tam bolo krásne počasie, my sme boli na pláži a pozerali sme, čo sa deje na Slovensku a prišlo nám to strašne vzdialené. Ale už keď tie správy proste boli také, že naozaj sa treba zamyslieť nad tým, že čo ďalej, tak sme začali riešiť vlastne odchod domov, ale bolo to dosť komplikované, pretože Izrael vlastne bol asi prvá krajina na svete, ktorý úplne, akože, úplne zavreli akože prílety vlastne cudzích ľudí mimo izraelských občanov do krajiny a tým pádom bolo veľmi komplikované sa aj dostať preč, pretože priame lety napríklad, ktoré boli štandardne medzi Tel Avivom a Viedňou, tak tie sa úplne zrušili a zostali vlastne z Tel Avivu, lietali iba dva spoje do Európy, to bolo tuším do Aten a niekam do Turecka. Teraz už neviem, či to bola Ankara alebo Istanbul. No a v zásade my sme nemali veľa možností, tak sme sa rýchlo zbalili, fakt asi za pol dňa, všetko sme proste nahádzali do kufrov a rozhodli sme sa, že ideme. Pamätám si, že sme ešte zo tréningových triček si vyrábali také provizorné rúška, pretože to sa nikde nedalo kúpiť. Bolo to akože celkom vtipné. A išli sme teda cez Turecko, tam sme mali 4 hodiny vlastne prestávku, takže tam sme tak sedeli na letisku a čakali, že čo sa bude diať a celkovo to bolo také stresujúce. A potom sme vlastne odleteli do Viedne, no a aspoň teda podľa tých informácií, ktoré mám, tak na dlhú dobu sme my vlastne boli ako keby posledné lietadlo, ktoré vôbec Turecko vypravilo smerom do Viedne. Takže keby sme nešli týmto lietadlom, tak neviem, či sa dostaneme vôbec domov, lebo Izrael na najbližšieho pol roka bol totálne zavretý. Čiže my by sme tam ostali proste visieť pol roka.
Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No presuňme sa k tvojmu pôsobeniu v reprezentácii, tak ty si v repre odohral 76 zápasov a vyťahol ťa do nej tuším tréner Čada, pod ktorým si potom vlastne hral v Prostejove. Tak ako si spomínaš na začiatky a celkovo pôsobenie v repre?
No, tak to musím teraz veľmi zaspomínať, pretože ja som v podstate v repre, teda do ženskej repre prišla strašne dávno. To bolo tuším Ježiš Maria, nechcem si teraz zle úplne zaspomínať, ale tuším, že to bolo 2007 a to je teda pekne dávno. Čiže som mala fakt za 17 rokov a išli sme proste na nejaký, jednoducho vyťahli ma tam, lebo sme potrebovali proste nejakú štvrtú blokárku, takže OK, vyskúšame. No a v tej dobe vlastne Janka Magatová tiež tam bola ako blokárka, lenže ona mala štátnice, končila školu a jednoducho nemala nejak veľa priestoru proste prísť na každý zraz a jednoducho muselo to byť pre ňu extrémne náročné, takže vlastne preto som ja ako keby dostala túto šancu tam viacej času stráviť. No a potom aj vlastne, keď sme išli na Európu v 2007, tak to bolo ako keby také rozhodnutie, že či pôjdem ja alebo Janka Magatová. No a nakoniec vlastne tréner Čada vybral mňa, aby teda Magi mohla mať v pohode štátnice a mohla sa pripravovať, takže som sa tam ocitla a bolo to bolo brutálne, že to si nikto nevie predstaviť, že ja som sa tam ocitla a teraz všetci boli odo mňa pomaly o 10 rokov staršie. Ja som fakt proste dovtedy hrala v Slavii, akože buď juniorky alebo kadetky, alebo sme mali vlastne bečkové družstvo, ktoré hralo extraligu, ale aj tak to je úplne neporovnateľný level, takže som tam prišla, samozrejme všetci si za mňa robili srandu, že á, najmladšia, tak bude všetko robiť a proste ja som tam nikoho fakt nepoznala. Ani som nevedela, s kým sa mám dohodnúť, že s kým budem bývať proste na izbe, to bolo úplne hrozné. No a vlastne vtedy sa ma vlastne ujala Maťa Konečná so Simčou Kleskeňovou, takže vlastne ja som akože skočila rovno do takejto partie. Takže hneď Maťa ma tak zobrala akože medzi nich, tak už som potom bola akože v pohode časom. Ale tie začiatky boli ťažké. No. Akože, bola to samozrejme super skúsenosť za všetky tie roky, čo som tam strávila. Bolo to náročné, ale nevymenila by som to asi za nič, pretože nie každý má takú šancu, ako som mala ja.
No, ja som si pre touto epizódou preštudoval aj tvoj blog od bloku do blogu.eu. Ak by teda niektorí poslucháči si chceli prečítať. A v tom svojom poslednom článku, ktorý si tam napísala, myslím, že v roku 2021, o tom teda, že si dostala možnosť spolu komentovať na RTVS, tak si tam písala, že veľmi dlho si považovala tie majstrovstvá Európy 2019, ktoré sa konali v Bratislave, za svoj najväčší kariérny úspech, respektíve kariérne sklamanie. Tak vieš takto so vstupom času povedať, prečo tomu tak bolo a či to teraz možno vnímaš inak?
No, majstrovstvá Európy, no to je veľmi moja obľúbená téma, pretože to je fakt niečo, čo sme mali šancu zažiť. Každá z nás, ktorá tam bola na domácej pôde, to je úplne neskutočná vec. Akože podarilo sa zorganizovať fakt, že brutálny event. Celkovo aj to, čo sme tam vlastne dokázali, ako sme sa prezentovali, aké to celé bolo všetko emočne vypäté, náročné, akože v tom dobrom slova zmysle. Tak to sú veci, ktoré proste do kariéry každej jednej hračky akože prispejú fakt, že veľkým dielom. Ale akože bolo to také moje sklamanie aj z toho dôvodu, že v zásade, keď som dosť dlhú alebo dosť veľkú časť prípravy vlastne pred Európou odohrala ja a potom trenerské rozhodnutie na konci dňa, keď Európa začala, bolo také, že som vlastne z tej základnej zostavy vypadla, tak ma to strašne mrzelo. Akože asi každý, kto sa vie trošku vcítiť do tej situácie, by to vyhodnotil rovnako ako ja, teda aspoň dúfam. A vtedy som to vnímala veľmi zle, pretože ja som bola v podstate po plastike kolena, bola som extrémne na seba hrdá, že som sa dokázala dostať do fakt dobrej formy. Aj počas Európskej ligy vlastne sa mi veľmi darilo aj celkovo. Videla som, že aj tréner Fenolio bol spokojný s tým, ako to funguje. No a potom vlastne sa to takým spôsobom trošku obrátilo proti mne a nevedela som to predýchať, priznávam sa, je to asi normálne, ale s odstupom času samozrejme všetky tie veci vidím inak, ale jednoducho taká bola vtedy situácia a to sú presne veci, s ktorými sa každý musí počas tej kariéry vyrovnať, keď prídu. Takže asi tak by som to zhodnotila.
No naše dievčatá majú poprvýkrát v histórii samostatného Slovenska, povedal by som, že jednu z najväčších šancí pre bojovca na majstrovstvá sveta. Tak ty poznáš trénera Mašeka, keďže si s ním viackrát spolupracovala, aj keď možno nejako s hlavným trénerom, ale spolupracovala. Tak myslíš si, že on je tým pravým človekom na svojom mieste, pod ktorého vedením by sa im to mohlo podariť? Myslíš si, že naša reprezentácia sa pod jeho vedením zlepšuje?
Vieš čo, ja som s Mišom v podstate ako s trénerom alebo s asistentom spolupracovala ešte dávno predtým, ako on vôbec prišiel do seniorskej repre, takže ja ho poznám po tejto stránke už o dosť dlhšie. A myslím si, že on má veľmi takú sympatickú víziu toho, akým spôsobom by to celé malo fungovať. A samozrejme všetky tie svoje zahraničné skúsenosti, ktoré má, tak vlastne prináša a snaží sa nejakým spôsobom obohatiť ten náš nároďak, aby sa dostal do nejakého vyššieho povedomia, lebo tak jednoducho musíme si aj my postupne proste budovať to svoje renomé, tú reputáciu, lebo však neboli sme my nejak na tom super vždycky, že by sme boli na každých majstrovstvách Európy, však vieme, ako to bolo. Takže myslím si, že robí naozaj dobrú robotu a pre ňo je to určite výzva stať pred takouto úlohou, pretože presne ako ste povedali, že dostať sa na majstrovstvá sveta pre slovenský národiak nie je niečo, čo sa deje vždy, keď sa majstrovstvá sveta dejú. Takže ja si myslím, že on tie dievčatá pozná teraz už dlhšie a jednoducho vie s nimi pracovať a zase si myslím, že aktuálne je to asi takto úplne v poriadku, ako to je nastavené. Neviem si úplne predstaviť, že by teraz do toho rozbehnutého vlaku prišiel niekto iný a zase by chcel nejakým spôsobom prerábať celú tú filozofiu.
No Hronky, my sme si ťa tu pozvali nielen preto, že si samozrejme vynikajúca bývala volejbalistka, ale mimo iného aj preto, že ten volejbal skutočne teraz veľa sleduješ, si, ako sme tu už spomenuli, expertka na volejbal v e-športe, tak sme s tebou chceli prebrať aj iné veci, pretože v vrcholinom finále play-off extraligy mužov a žien boli kvalifikácie do 18-20 rokov chlapcov a dievčat a práve s tým súvisí moja ďalšia otázka, či si tieto kvalifikácie sledovala? A čo bolo podľa teba hlavnými dôvodmi, prečo ani jeden z našich tímov nepostupil?
Ešte musím úprimne povedať, že na tie kvalifikácie som nemala čas, pretože nie vždycky a je to aj u mňa akože pracovne také jednoduché, že by som si mohla pozrieť aj takéto veci. Takže k tomu sa úplne relevantne vyjadriť neviem, čo ale musím povedať, že je fakt škoda, že sa nám to nepodarilo, pretože ono, keď nadviažem na tú predchádzajúcu otázku, samozrejme ohľadom ženského nároďaku, tak my potrebujeme, aby proste sme mali kvalitné hráčky, ktoré budú prichádzať z tých nižších kategórií, lebo samozrejme baby, ktoré sú teraz v repre, tak nebudú tam večne, to si asi nemusíme klamať. Takže ja to vidím skôr akože z tejto perspektívy, že potrebujeme proste, aby aj tieto mladé baby sa dostávali na takéto podujatia, aby nabrali skúsenosti, aby potom vlastne mohli prísť do ženskej repre. Takže je to škoda, ale priznávam, že nesledovala som to.
No a mňa by zaujímalo, či bol nejaký moment v tvojej kariére, ktorý by si najradšej vzala späť?
Moment, v mojej kariére, no. Keby som to mohla vzať späť, tak by som zobrala späť svoje zranenie kolena, ale tak to je taká vec, asi...
Neovplyvniteľná.
No hej, akože bola ovplyvniteľná, ale nemala som veľa možností, ako to ovplyvniť, ale toto je taká vec, ktorú určite vnímam, že od toho zranenia sa ako keby tá moja kariéra trošku pustila dolu kopcom, z toho dôvodu, že nebola som úplne schopná proste sa dostať do ako keby 100% zdravotného stavu po tej operácii, tak aby som mohla fungovať a to je to, čo ma mrzí. Ale ako som už povedala, nie som človek, ktorý by nejak ľutoval svoje rozhodnutia, lebo všetko to, čo som počas kariéry zažila, tak mi potom v konečnom dôsledku pomohlo. Aj keď to možno v tej chvíli bolo negatívne, ale bolo to vždycky na konci dňa fajn.
Čo možno Česi alebo Nemci robili, respektíve robia v propagácii a popularizácii volejbalu lepšie ako my, lebo sú niekoľko rokov pred nami, tak máme podľa teba šancu ich nejako dobehnúť?
Ja som v Česku bola už dávno, takže neviem, ako sa tam tá situácia vyvíja teraz, ale minimálne to, čo som vnímala ja, keď som tam bola, bolo to, že ten volejbal bol proste oveľa viacej v povedomí aj verejnosti tým, že jednoducho tie zápasy sa dali pozerať. Tak u nás to vtedy nefungovalo, však vieme, že v podstate volejbal u nás sa rozbehol až teraz za posledné obdobie. Neviem, v Nemecku rozhodne je to práca proste s mládežou, je to tam oveľa viac systematické, venujú sa úplne základným veciam, drillujú všetko do nekonečna, proste vysvetľujú trpezlivo, nie sú tam žiadne také natlakové veci, alebo že by niekto na niekoho kričal, uražal ho, nadával mu, ako sme to zažili my, keď ja som bola vo veku možno tých dievčat 14-ročných, takže majú úplne iný režim, iné zabezpečenie, celkovo to fungovanie, akože hlavne viem to v Nemecku porovnať, že je úplne iné ako u nás, takže neviem, či sme schopní toto dobehnúť, nechcem byť pesimista, skôr nie.
No vo svojom blogu si spomínala aj teda niekoľko situácií, keď si sa snažila začleniť takzvané do normálneho života po kariére. A môže byť podľa teba, teda spomínal som, že môže byť pre športovcov problém sa začleniť potom do normálneho života, pretože žijú celý život v akejsi bubline, čo napríklad tebe možno v tomto smere pomohlo a mohla by si to odporúčiť aj iným športovcom po kariére.
Tak podľa mňa veľa spraví to, že či sa športovec rozhodne o aspoň nejaké vzdelanie si urobiť, hej, pretože sú ľudia, ktorí to berú tak, že okej, však venujem sa volejbalu a tú vysokú školu napríklad si urobím aj potom. Teraz sú samozrejme také možnosti, to nie je problém, ale myslím si, že je to veľký rozdiel, pretože kým ešte človek je mladý a má takú tú motiváciu, že okej, idem si tú školu doklepať a budem s tým mať pokoj, tak je to iné, ako sa tomu venovať, ja neviem, potom po 35-ke s niečím začínať. Je to podľa mňa o dosť náročnejšie, no a čo mne pomohlo, musela som sa obrniť takou trpezlivosťou, pretože naozaj som sa stretla s takým nepochopením zo strany potenciálnych zamestnávateľov, pretože pokiaľ nemajú nejaké vedomosti o tom, čo všetko vlastne šport môže človeka naučiť do života, tak si naozaj mysleli, že som prišla na pohovor a že som akože nejaký človek, ktorý má podľa mňa IQ 10, a jednoducho v živote som nerobila žiadne základné veci a nepoznám podľa nich, ako funguje svet. Takže to ma naozaj mrzelo, že sú športovci stále vnímaní ako keby cez takú optiku toho, že sme iba športovci, ktorí proste nič iné nepoznajú a ničomu inému sa nevenujú, čo nie je pravda, pretože jednoducho kopa z nás, však každý má proste nejaké záľuby, nejaké koničky, dá sa popri športe venovať XY veciam, ktoré vedia proste obohatiť potom aj ten život po kariére. Takže asi tak.
No ty si spomínala v niekoľkých rozhovoroch, že tvoja kariéra mala veľký dopad aj na to, že si nemohla tráviť čas s rodinou. Tak aj si si občas poplakala, že nemôžeš byť s nimi, ale že si proste stovky kilometrov od nich.
Áno, tak nebudem sa tváriť, že neplačem. Áno, je to náročné, pretože ja som celú tú kariéru si vravela, že budem to robiť dovtedy, kým si budem 100% istá, že tie plusy v podstate vysoko prevyšujú tie mínusy. Hej, lebo tak tie mínusy poznáte to. Od rodiny ste preč, nemáte čas a tak ďalej. Je tam akože kopa vecí, ktoré do toho vstupujú. A od istého času som tak intenzívnejšie začala vnímať, že jednoducho čím viacej času som proste preč, tak tým menej času mám na to tráviť ho so svojou rodinou, s priateľmi, proste zmeškám vždycky nejakú oslavu a unikajú mi dôležité veci a jednoducho ono to samozrejme príde aj s vekom, že človek si povie, že okej, už ste asi stačí a treba sa venovať aj iným veciam a súkromnému životu, takže no, boli to ťažké chvíle, no a asi sa to ešte o dosť viacej zlomilo v podstate, keď som sa zoznámila so svojím priateľom, kde jednoducho už ako keby naozaj som sa tak definitívne rozhodla, že okej, idem trošku inou cestou a už dosť bolo cestovania po svete a užívanie si tejto volejbalovej bublinky.
Už sme sa to v podcaste pýtali viacerých dievčat, ktoré sme tu mali a spomenula si to teda dnes aj ty, že si to zažila, akú si šikanu, možno urážky a tak ďalej zo strany mládežnických trénerov, čo teda minimálne ja vnímam ako dosť veľký problém, nielen teda asi nášho volejbalu, ale všeobecne možno aj v iných krajinách. A čo si myslíš, že sa tým, s tým dá robiť?
Myslím si, že aj tréneri, ktorí vlastne pôsobia v tejto dobe, by si mali uvedomiť, že všetky tie slova a celý ten spôsob proste vedenia tréningu a zápasov a všetkého na tie dievčatá alebo aj na tých chalanov mladých proste vplýva. Hej? Že je to celé postavené na tom, že keď na vás stále niekto kričí na tréningu a proste rozpráva vám iba o tom, aký ste neschopní a že niečo neviete a že z vás nikdy nič nebude, tak potom nemôžu tí tréneri očakávať, že prídete na ihrisko a bude z vás sebavedomý hráč. To jednoducho takýmto spôsobom nefunguje, aspoň teda u dievčat nie, neviem, ako to máte vy, ale u nás to tak nebolo a nielen mňa, ale aj kopu iných dievčat, s ktorými sme sa o tom rozprávali neskôr, tak to poznačilo. Samozrejme, že človek si to možno vie vyhodnotiť až neskôr, ale určite sa treba zamyslieť nad tým, akým spôsobom tie informácie tréner proste podáva tým deckám. Že dá sa vysvetliť chyba aj takým spôsobom, aby si ten hráč alebo tá hráčka neodniesla z toho to, že je neschopná. Jednoducho chyby k volejbalu patria a čokoľvek negatívne sa na tom tréningu stane, tak sa to dá vysvetliť a celé proste urobiť úplne iným spôsobom, akým sme zažili my, pretože má to naozaj veľký dopad. Či už si to niekto chce priznať alebo nie, ale je to pravda.
Tak ja si napríklad myslím osobne, že nejaký tlak na tom tréningu vždy musí byť, ale to samozrejme sa dá všetko spraviť aj bez nejakých proste urážok a takýchto negatívnych aspektov, takže zase si myslím, že ten tréner je na mieste, ak napríklad kričí, hej, ako proste, že tým chce niečo zdôrazniť, to mi nepríde také ako, by som vedel, agresívne, ale proste urážky sú za mňa už úplne ako cez hranu.
Ja s tým úplne súhlasím. Ono, ja som nikdy nepovedala, že na krik na tréning nepatrí, alebo na zápas. Ja sama mám radšej, keď je tréner taký, že ho je počuť, lebo proste niektorým hráčkom to pomáha. Ale presne, vulgarizmy je naozaj takéto uražanie emocionálne, akože normálne, že už proste také nejaké narážky, vyhražanie sa a iné podobné veci tam jednoducho nepatria. Akože myslím si, že celé by to mohlo byť trošku kultivovanejšie. Ja chápem, že na veľa emócií proste ľudia možno niekedy nevyberajú slova, ale v práci s deťmi alebo proste s tínedžermi je to veľmi citlivá, náročná téma.
No presuníme sa k tvojej práci ako spolukomentátorky, respektíve expertky. Tak ako vnímaš ty svoju rolu spolukomentátorky na e-športe?
No to veľmi závisí od toho, že aký zápas idem komentovať, ale ja sa z toho veľmi teším. Musím povedať, že je takáto šanca a veľmi si vážim, že mám takúto šancu, pretože je to úplne niečo iné, keď sa človek musí pozerať na volejbal takým tým ako keby inou optikou, hej, lebo asi to poznáte, však sledujete volejbal aj vy, že z takého nášho štandardného volejbalového pohľadu. Ja napríklad sedím doma a proste človek si pri tom ponadáva, hej, poviete si, že bože, že čo sa tam akože udialo, že jak môžeš toto nahrať, alebo proste čokoľvek, hej, že aká hlúposť. Ale keď príde človek do tej telky a chce to komentovať tak, aby to proste dávalo tým ľuďom význam, tak akože ja som na začiatku z toho mala strašný stres, lebo 150 vecí mi chodilo v hlave, typu, že Veronika, nesmieš nadávať. Veronika, musíš si to tak, musíš to tak komentovať, aby
že
ľudia
budeš
chápali.
Ako kritické, hej.
A, no tak, lebo vieš, to je strašne jednoduché. Pustíte zápas a proste sklzneš do toho, že sa na to pozeráš tak, ako keď sedíš doma pred telkou, ale tu to rozprávaš ľuďom a nemôžeš to dovoliť, vieš. Čiže naozaj som musela ako keby si nastaviť taký iný spôsob sledovania toho zápasu, že naozaj sa snažiť akože takou ľudskou rečou nejakým spôsobom zanalyzovať, čo sa tam rýchlo stalo, aby z toho ľudia mali nejaký benefit. A na druhej strane je aj zladiť sa vlastne s tým druhým človekom, ktorý tam s tebou je, či už je to Paty, alebo je to Filip Hudec, alebo ktokoľvek iný, že aby sme si neskakali do reči, aby to proste dávalo zmysel, aby to možno bolo trošku aj také uvoľnené, nie sme také jak v politickej relácii celý zviazaný, hej, takže, takže je tam strašne veľa vecí, ale ja som za to vďačná. Akože mňa to baví, samozrejme nie všetky zápasy sú ľahké na komentovanie, musím povedať. Ale je to veľmi, veľmi dobrá skúsenosť a znovu hovorím, som veľmi vďačná za to, že takú skúsenosť môžem mať.
No keď hovoríš o tejto rozpoltenej osobnosti, tak ja musím teda napreskať Patyho, ale ja toto úplne zbožňujem, lebo nám sa už kopukrát stalo, že on komentuje zápas a ja ten istý zápas pozerám a vlastne ako by ho počúvam a do toho si mi ešte my dvaja píšeme medzi sebou. A teraz stane nejaká sa ako situácia, proste vieš, neviem, to tam niekde ako odpali, hej. A teraz ten ako Paty sa to tam tak snaží, ako vieš, celé obaliť, že no tak to tomu ako úplne nevyšlo. A potom mi napíše, ty ja to nemyslím vážne, to zase odpalilo.
Ja viem, ja mám tiež takúto schýzu, lebo my si, vieš, medzi setmi proste povieme, hej, akože na plnú hubu, že ako to vlastne funguje, ale potom presne, hej, že teraz už sme naživo, tak človek musí akože naozaj nahodiť poker face a hej, snažiť sa diplomaticky a nie veľmi zhadzovačne poukázať na nejaké chyby. No a smejeme sa napríklad, lebo občas Jarka Pecová, keď pozerá nejaký zápas, tak nám píše, že ja vás tak obdivujem, že vy dokážete proste o takých hlúpostiach tam rozprávať, len aby to vyzeralo akože diplomaticky pekne, že to je normálne, že dar. Ja hovorím, no neviem, či je to dar, ale minimálne ťa to núti rozmýšľať nad tým, že ako to povedať, aby si nevyznel ako hejter. Aj keď si to myslím, že ľudia veľakrát budú o mne rozprávať, že ja som hejter počas prenosov, lebo niekedy si neodpustím nejakú poznámku, ale jednoducho to k tomu patrí. Sme tam na to, aby sme povedali aj
jasné
svoje stanovisko. Takže.
Jasné, súhlasím. No a máš pocit, že táto forma propagácie voľbou, teda to vysielanie nie len vlastne zápasov našej súťaže, ale napríklad aj Ligy majstrov, že vlastne to je to, čo môže pomôcť v propagácii našho športu a prilákaniu povedzme nových sponzorov?
Ja si myslím, že áno, tak samozrejme, keď to zoberieme, že doteraz naozaj sme nemali takéto možnosti sledovať, hej, napríklad, že Ligu majstrov, ja spomínam tam, že keď, ja neviem, 2-3 roky dozadu človek musel si zaplatiť nejaký kanál, vieš, že je to úplne o niečom inom. Samozrejme pre nás, čo volejbal máme už radi a máme to proste zážité, odohraté, tak je to niečo iné, ale aj keď sa s Filipom Hudecom rozprávame, tak máme naozaj veľmi ako keby pozitívne ohlasy na to, že koľko tých zápasov sa vysiela, že sú takéto možnosti, ľudia sú za to vďační a myslím si, že je to dobrá cesta, ako ukázať ľuďom na Slovensku, že tu nemáme iba úspešný hokej a futbal a iné športy. Jednoducho tiež patria na túto poličku výstavných športov.
No ja ešte musím nadviazať na to, čo Kubo vravel, lebo mne sa raz stalo, keď sme si písali, to sa musím priznať, že a som skomolil meno hráča, takže som namiesto toho povedal nadávku, a ktorú som chcel napísať jemu.
Ježišmarja.
Takže, ale našťastie to bol zápas, ktorý myslím si, že veľa ľudí nepozeralo. A,
takže no, my sme sa teraz ale
nebolo
dostali.
Nebolo to v telke, takže.
Paty, ale vieš, my sme sa dostali teraz do situácie, že takéto veci by sme podľa mňa nemali vynášať, vieš, lebo ľudia si majú myslieť, že my tam pekne sedíme, komentujeme a nič takéto sa nedieje. A nie, že my si tu budeme teraz medzi sebou písať, vieš, to nemôžeš vynášať takéto veci z kuchyne, to sa nerobí.
Veď, ale to zase myslím, že všetci vnímajú, že vy ste ľudia, každý sa pomýli, takže
ale veď,
podľa mňa
jasné,
to je v klíku.
Presne tak. No ale ja na to ešte teda nadviažem, pretože my sme sa viackrát aj pred mnohými zápasmi, najmä teda našej ligy, v štúdiu spolu bavili, že počas teda tvojej éry, keď si ty hrala v Extralige, tak nebolo mysliteľné, že by povedzme 16, 17, 18 ročné hráčky hrali pravidelne v základnej zostave, alebo teda boli možno vôbec v Extralige. A že skôr, ak aj boli, tak boli väčšinou na lavičke. No a teraz najmä v našej lige teda vidíme veľmi veľa takýchto prípadov, že tie hráčky, by som povedal, že možno sú až základnými kameňmi niektorých tímov, ako napríklad Kaja Cibulova v Slávii, či teraz v UKF Deana Valentova, ktoré majú myslím, že 18 a 19 rokov. A myslíš, že je to možno na prospech viac nášmu volejbalu, alebo skôr na škodu?
To je zložitá otázka. Ono asi by sa bolo nutné na to pozrieť z nejakého širšieho kontextu. Z hľadiska toho, že pre tie baby, ktoré hrávajú pravidelne, je to určite super vec. Myslím, že to tam nie je priestor na debatu, pretože majú možnosti, ktoré sme my v tej dobe, keď ja som hrávala, neboli také možnosti. Vtedy, keď človek chcel hrať za Slaviu v Ačku, v základnej zostave, alebo minimálne sa nejakým spôsobom na to ihrisko dostať, tak si to musel extrémne na tréningu odrobiť, alebo musel byť fakt, že výnimočný talent, pretože tam boli hračky, ktoré jednoducho boli staršie, boli skúsenejšie a nebol na to priestor. Čiže je to určite veľká výhoda pre tie hračky. Otázka je, že akým spôsobom to celkovo vplýva na tú extraligu, pretože ja si myslím, že vo veľa veciach jednoducho tá extraliga, čo sa úrovne týka, nešla úplne dobrým smerom. Ako je mi jasné, že niektorí ľudia s tým nebudú súhlasiť, čo hovorím, ale ja sa na to tak pozerám, že v podstate tým, že už komentujem nejaký ten piatok a celkom aj ten volejbal sledujem, tak si myslím, že vidím, že akým spôsobom alebo akým smerom sa to uberá. Niekedy je jednoducho náročné aj pre mňa, ako pre bývalú hráčku, sa pozerať na niektoré tie zápasy extraligy a akože pozerať sa na to s tým, že idem hľadať niečo pozitívne v tom zápase. Niekedy je to fakt náročné a s tým vlastne súvisí to, čo som hovorila, že neviem, či to je úplne dobré pre tú súťaž. Je to, myslím si, lepšie skôr pre tie dievčatá, ktoré jednoducho túto šancu majú.
Už sa nám naplno rozbehli a budú nám vlastne čo chvíľa vrcholiť finálové série, nielen v našej extralíge žien, ale aj mužov. No a keďže si spomínala, že o mnoho radšej sleduje, že mužský volejbal ako ten ženský, tak platí to aj v prípade toho slovenského. A koho favorizuješ v oboch sériách na víťazstvo?
A mne to je prakticky jedno, keď si mám vybrať medzi ženským a mužským volejbalom, či slovenským alebo hoci ktorým iným, tak je to ducho ten mužský volejbal je pre mňa zaujímavejší, takže áno, toto sú pravdivé informácie. Pre mňa je to ako keby úplne iný šport. Takže čo sa týka favorizovania, no ja si myslím, že tá séria finálová mužská bude zaujímavá, lebo možno by nebola až taká vyrovnaná alebo dlhá, keby jednoducho sa nezranil Juro Zaďko, ale tak to sú veci, s ktorými neurobíme nič. Takže teraz je to o to zaujímavejšie, že vlastne VKP si muselo pomôcť takýmto spôsobom a neviem, no, akože neviem, či by som bola taká odvážna si staviť na to, že kto bude majster. Není to až také jednoznačné pre mňa. Neviem.
A tak daj, taký tvoj od boku.
Od boku? Tak od boku dám, že to bude Komárno.
OK.
No a v tej ženskej časti?
No, tak to je tiež otázka. Čak bola som komentovať vlastne ten prvý ženský zápas a bola som prekvapená, že akože za mňa veľmi dobrá úroveň. Fakt, že som si ten zápas podľa dobe užila aj čo sa týka komentovania. A myslím si, že nás čaká séria, dávam, že na 4 zápasy, ale preferujem Nitru v tejto sérii. Neviem, prečo mám taký cítiak zase od boku iba.
OK, no tak uvidíme, či sa tvoje tipy, či budú správne. No a Hronky, my sme si ešte pred našou tradičnou fanúšikovskou anketou pre teba pripravili úplne novú rubriku. Nie. To určite veľmi dobre poznáš napríklad z Markizáckeho Na telo. Takže skús pokiaľ možno odpovedať teda jednoslovne na tieto otázky. A prvou je, myslíš si, že by bolo nejaké vhodnejšie meno na kandidáta ženskej reprezentácie ako v súčasnosti Michal Mašek?
Nie.
Je šanca, že sa niekedy vrátiš k volejbalu, či už ako hráčka, alebo ako funkcionárka?
Nie.
Myslíš, že naša ženská reprezentácia postúpi na najbližšie majstrovstvá sveta?
Áno.
A si spokojná s prácou aktuálneho vedenia Slovenskej volejbalovej federácie?
Kriste, pane. Vy ste jaký zákeráci. Pane Bože. To sa nedá odpovedať jednoslovne, chlapci, prepáčte. Aj som, aj nie som. Akože znie to alibisticky, ale je to taký môj najsúkromnejší pocit. Aj som, aj nie som.
Mm-hmm. Čiže sú veci, s ktorými si spokojná a niektoré, s ktorými nie si spokojná.
Áno, presne okay. Tak.
Počúvate Na bezblok. Podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No dobre, tak presúvame sa teda do ankety. Tým by sme vám zás a znova chceli poďakovať za množstvo otázok. A upozorňujem ťa, že toto už neprešlo našim filtrom, hej. Takže toto už proste...
No, je mi to jasné, bude to vtipné, lebo podľa toho, čo mám informácie, tak sa zrejme aj môj priateľ zapil do tejto ankety, takže ak tam bude niečo, čo sa vám nezdá, tak to prosím nečítajte.
Tak ja začnem rovno prvou otázkou. Hrávala si volejbal, keď si bola malá?
Akože neviem, čo znamená malá, ale ja som s volejbalom začala, keď som mala 11, takže to sú začiatky a s volejbalovou loptou som sa hrala, keď som bola malá. Hej, môžeme to takto povedať, áno.
Ako si sa dostala do JoJšport?
Dostala som sa tam tak, že v podstate moja prvá nejaká skúsenosť s komentovaním bola v RTVS, kde vlastne to bolo prvýkrát, čo sa takto vysielali majstrovstvá Európy, no a Filip Hudec ma tam vtedy odporúčil, pretože z RTVS zháňali niekoho, kto by to mohli zrobiť. No a Filip im dal tip na mňa, takže v podstate tam som si to vyskúšala a potom, keďže boli na to vraj dobré ohlasy, neviem, neskúmala som, tak sme sa s Filipom bavili o nejakej ďalšej spolupráci, takže takýmto spôsobom som sa tam dostala.
A pred akým zápasom si mala najväčší stres?
Pred akým zápasom? Ja som bola stresmená asi pred každým zápasom. Ale najväčší stres asi som mala úplne pred tým prvým zápasom na majstrovstvách Európy 2019, lebo tam bol obrovský tlak, taký domáce prostredie, všetko. Každý chcel, aby to bolo super úžasné, aby sa nám podarilo postúpiť zo skupiny. Takže tam som to asi pocitovala najviac, že sme sa báli, že koľko príde ľudí, či to nebude hamba, ako budeme hrať. Takže toto bolo asi také najviac stresujúce.
Mala si spoluhráčky alebo protihráčky, ku ktorým si mala taký rešpekt, že si sa im neodvážila nič povedať? Ak hej, bola napríklad takou Monika Smak?
Dosť konkrétna otázka.
To absolútne neprichádza do úvahy, pretože ja som s Monikou Smak okrem reprezentácie hrala ešte aj v Prostejove. A dokonca sme boli aj spolubývajúce, keď sme cestovali niekam v rámci Ligy majstrov a keď človek s Monikou strávi takto čas aj mimo ihriska a trošku ju lepšie spotne, tak sa jej absolútne prestane báť, lebo Moňa je jeden skvelý človek, absolútne totálne mega vtipná, proste uvoľnená, na nič sa nehrajúca baba, takže z Moniky Smak môže mať človek rešpekt iba vtedy, keď ju nepozná a nejak si to príliš pripúšťa. A akože ja som mala rešpekt veľa hráčok, ale to skôr ako keby plynulo z toho, že keď sa raz dostanete do toho štádia, že keď ako decko pozeráte volejbal v telke a zrazu proste stojíte na opačnej strane siete proti tomu, koho ste pozerali v telke ako decko, tak je to celkom taká výzva. Ale ja som to brala veľmi pozitívne a nebola som nejak z toho akože vyhúkaná.
A využívala si počas kariéry služby mentálneho trénera?
Áno, využívala som v Nemecku konkrétne. Nemali sme vtedy v klube takúto možnosť, ale ja som si to riešila v podstate nejak súkromne a ono, potom sa to aj vo veľkom začalo riešiť prakticky v každom lepšom klube, takže áno.
Baví ťa práca, ktorú teda robíš aktuálne, alebo by si sa najradšej vrátila k volejbalu?
Práca ma baví a je to úplne niečo iné a to by sme sa o tom mohli rozprávať veľmi dlho, takže do toho úplne zachádzať nebudem. Samozrejme sú dni, keď by som najradšej sa na to vykašľala a povedala si, že bože môj, ja som taká blbá, že na čo som sa na toto dala. Ale vidím akože za svojím úsilím a za svojou prácou výsledky, čo ma teší, takže som s tým spokojná a uvidíme, či mi to vydrží, lebo práca s ľuďmi je náročná, takže je to aj také vyčerpávajúce, ale je to zaujímavé.
Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
Tak pomaly sa presúva na záver a vlastne úplne na záver naša otázka od nás pre teba, čo dáme vlastne všetkým našim hosťom. Tak čo by si odkázala mladým volejbalistom a volejbalistkám?
To je pekná otázka. Odkázala by som, že treba mať, aj napriek tomu, že možno nie všetky veci budú vychádzať podľa toho, ako si kto predstavuje, treba stále proste veriť a mať takú víziu, keď chcete sa volejbalom proste živiť alebo ísť vyskúšať do zahraničia. Treba mať stále proste pred sebou ten cieľ a makať na to, aby sa to podarilo. Podarilo sa to veľa šikovným ľuďom, takže je tam vždycky na to priestor. A samozrejme s tým úzko súvisí veľmi veľa práce na tréningu a hlavne je to v dnešnej dobe už aj o tej mentálnej príprave. Takže netreba sa báť siahnuť aj po takýchto veciach, pokiaľ si to bude situácia vyžadovať, pretože tá mentálna stránka je podľa mňa veľmi dôležitá a keď je človek aj mentálne dobre nastavený, tak potom má aj oveľa väčšie sebavedomie na ihrisku a môže sa mu fakt, že viacej veci proste dariť lepšie, ako keby tieto veci neboli v pohode. Takže treba mákať a netreba si nechať do toho kecať. Keď vám niekto bude hovoriť, že na to nemáte, tak im treba ukázať, že na to máte.
No, myslím si, že toto boli veľmi pekné slova na záver. Hronky, ďakujeme ti, že si prijala pozvanie ku nám do podcastu. Dúfam, že si sa cítila príjemne. No a želáme ti samozrejme ešte veľa úspechov, či už v práci alebo v súkromí. No a teším sa aj na ďalšiu spoluprácu na Eošporte, pretože sa mi s tebou robí veľmi dobre a dúfam, že pri tom zostaneš ešte veľmi dlho.
No. Ďakujem, Paty, za kompliment. Chalani, ďakujem za pozvanie. Ináč musím povedať, že som aj rozmýšľala, že či ma vôbec niekedy zavoláte. Lebo si hovorím, že ešte máte strašne veľa ľudí, ktorí ma môžu predbehnúť, ale prišlo aj na mňa rád, takže som rada. Musím povedať, že som rada, že robíte to, čo robíte, lebo veľmi dobre sa to počúva a myslím si, že takýmto spôsobom sa super vedie dostať informácie aj k mladším hráčom o tom, ako funguje volejbalový svet, aby mali trošku inšpiráciu a aby vedeli, čo ich čaká v prípade do budúcna. Takže držím vám palce, nech sa vám darí, nech máte stále zaujímavých hostí, ktorí môžu vlastne aj mladším generáciám pozdieľať skúsenosti, je to super. A ďakujem teda ešte raz za pozvanie.
Ronky, ďakujem a ja sa tiež ešte pripájam a všetko dobre prajem.
Čaute.
Díky, ahoj.
Ďakujeme, ahoj.